legger Asbjørn framfor deg. Jeg takker deg for ham, for han sånn som du har skapt han, Jesus, og for den tjenesten du har satt han i. Jeg ber om at du velsigner han og hans familie og hans tjeneste. Jeg ber om at du gir han kraft og styrke, og at ditt levende ord kan strømme ut av han, Jesus. Amen.
Amen. Er det bra? Ja. God søndag, fint å se dere. Takk. Det som er tekstene for i dag, de to første skal jeg ikke hverken lese eller kommentere. Det er fra Jesaja 40, og vers 26-31. Og det er jo en tekst fra Apostlenes gjerninger, kapittel 8, vers 26-39, om den etiopiske hoffmann, Philip. Men de to neste tekstene skal vi innom i dag. Først skal vi lese Johannes 14, vers 1-11, da Jesus har en trøstetale rett før han blir grepen og dømt og drept. Og så skal vi lese en tekst fra 2. Korinterbrev, kapittel 4, vers 14-18. Og det var veldig fint det du las, Torgun, det du minnet på. Jeg har liksom en sorg for, unnskyld. Jeg har liksom en sorg for Guds folk. At vi liksom gjenger utenfor Guds rike på en måte. Velger minste motstandsvei, eller begynner å høre på budskap om at det er ikke sånn som Bibelen sier, hvis du ikke skjønner. Og teksten i dag er jo helt enormt. Jeg så det ikke før nå. Før du las, Torgun. Når du las det om Jesus som stiller stormen, og disiplene som er i angst og roper til ham. Han ligger der og søver i båten, liksom. Kom an! Hva du holder på med, liksom? Så slo det meg. Her er trøstetalen som Jesus ser til sine disipler. Og det slo meg nå. Akkurat nå, når du delte det du delte, Torgun, at Jesus står nå og trøster noen disipler som han vet at om noen får det, skal lide egentlig samme skjebne som han. Er du ikke med på den? Så når Jesus sier at la ikke hjertet ikke forferdes, så kan han godt si at ikke la hjertet forferdes nå til påske, når jeg skal dø, kan han godt si. Ikke bli redd for at jeg skal dø. Men Jesus vet, han vet. Han vet hva de skal gjøre noe. De skal få et forferdelig liv, sosialt sett. Ikke sant? Men likevel, Jesus mener det jo. Altså, det er det han jo snakker inn i. La ikke hjertet dere forferdes. Det er noe som er større enn de tingene, liksom. Så vi leser Johannes 14, vers 1, og så ut der til hva det jeg sa. 11, var det det? La deres hjerte forferdes. Tro på Gud og tro på meg. I min fars hus er det mange rom. Var det ikke sånn? Da hadde jeg sagt ikke det. For jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg er gått bort og har gjort i stand et sted for dere, kommer jeg igjen og skal ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg er. Det er jo sjefsoverskriften over Guds folk. Vi skal bare være her nede en liten tid. Det er et helt annet perspektiv på alt vi opplever, alt vi ser, alt vi tenker, alt vi planlegger. Alt på en måte må se som en sånn, et filter som den hellige ånden gir oss. At nå reiser jeg vekk, jeg kommer snart igjen. Og så skal jeg ta dykket med meg. Der jeg er. Og så er det Thomas da. Jeg var veldig grein, altså. Beklager dette her. Så er det Thomas da som liksom ødelegger litt sånn den åndelige stemningen. Og dit jeg går vet dere veien, sier han. Og så sier Thomas, herre, vi vet ikke hvor du går hen. Hvordan kan vi da vite veien? Så han vil sånn øyelegge litt den gode vittnemøtestemningen. Men sier at, nei, nå følger jeg faktisk ikke. Hvor er veien? Jesus sier til ham, jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til faderen uten ved meg. Hadde dere kjent meg, så hadde dere også kjent min far, og fra nå av kjenner dere ham og har sett ham. Philip sier til ham, Herre, vis oss faderen, og det er nok for oss, Jesus sier til ham, så lang en tid jeg har vært hos dere, og du kjenner meg ikke, Philip. Den som har sett meg har sett faderen. Hvordan kan du da si, vis oss faderen? Tror du ikke at jeg er i faderen og faderen i meg? De ordene jeg taler til dere, taler jeg ikke av meg selv, men faderen som blir i meg, han gjør sine gjerninger. Tro meg at jeg er i faderen og faderen i meg. Om ikke for annet, så tro det for selve gjerningenes skyld. Og sånn er det. Sånn var det for disiplene da. Sånn er det for disiplene til Jesus nå. At vi kan godt høre at han sier noen veldig gode ting, men liksom så tro det der og da, nede i det praktiske, det kan være veldig vanskelig. Jeg er med deg alle dager, liksom. Ja, liksom, hvor da med nå? Skjønner du? Hvor da med den og den situasjonen? Så disiplene til Jesus er ikke overåndelige. De er veldig menneskelige og ærlige. Det tror jeg vi er klokt å lese og se. De er redde i båten og roper. Vi synker, ikke sant? Og reagerer sånn spontant på det Jesus sier og ikke sier. Og her også, liksom, hva er det du snakker om, Jesus? Hvordan henger dette her sammen? Hvordan skal dette her se ut? Det var den teksten. Jeg kommer litt tilbake til han til slutt. Og så er den andre teksten som jeg henter fra andre Korinterbrev. Som går på en måte i samme gata. Men jeg har bare en fortelling jeg skal fortelle først. Som er fra mitt liv da. Dette er ikke en bibeltekst, dette er en tekst fra de indre bygder. På tidlig 2000-tallet antageligvis. En gang lagde jeg en spesiell matrett. Måske jeg skrive, eller kolon. En av de gangen jeg lager en spesiell matrett. For jeg er ikke den flinkeste til å lage mat, og når jeg lager noe, så er det litt spesielt. Og dette var en av de gangene der jeg lager noe spesielt, som jeg tenkte dette blir digg. Vi hadde besøk. Og når vi satt da rundt bordet, Brynhild og Cecilie og resten av familien, så hører jeg at en av de besøkerne sier til datteren min, deg altså. Du trenger ikke etter det. Da gikk lyset for meg, altså. Du kan teget settingen. Besøket så at denne maten er såpass rar og såpass spesiell, at det er ikke sikkert datteren din engang vil ha dette. Altså. Du trenger ikke etter det, sier vi sånn å besøke. På veggen av min mat. Og jeg hørte det. Og gjemte det i hjertet mitt. Og det preger meg. Mitt forhold til den personen i alle år. Men det går helt greit. Men du kan se mer på settingen. Poenget mitt er ikke at den besøkeren hadde feil. Antagelig var maten såpass spesiell at den voksne ville hjelpe den lille jenta. Bare så det er sagt, så jeg kjøper den. Men poenget mitt er, poenget mitt er ikke det, at den besøkeren hadde feil og sa noe stygt om meg. Det var en trafisk rett, det som skjedde der. Men poenget mitt er, det som skjedde avslørte noe. Besøket likte jo ikke maten selv. Helse hadde jo ikke gitt mening. Det var det jeg så. Jeg så ikke omsorgen dette besøket hadde for datteren min. Jeg så avsløringen av at du liker ikke maten min. Og da skal du skåne datteren min over det. Ikke vel? Det var det jeg så. Og denne her er det moro med. Det betyr veldig lite for meg sånn i det daglige. Men jeg har tenkt på denne fortellingen om det som er tekstene for i dag. At jeg er redd for at Guds folk, vi kan skjemmes så over det rike vi hører til. Og vi kan være såpass skamfulle over de ordene vi følger, den mesteren vi følger, og de kårene vi på en måte, altså den situasjonen vi havner i, at vi kan begynne å skjemmes på hans rike på veggen av Jesus selv i møte med ikke-kristne. Eller i møte med nye på veien. At vi tenker at vi skal liksom skåne dem for noe av dette her. Er du ikke med? Og så avdekkes det egentlig at vi sitter og skjemmes over mesteren vår. Det var ikke kanskje det vi tenkte var grei med den fyren vi møtte. Skjønner du hva jeg mener? Og hvis det en som ikke gjør sånn, så det Paulus. Altså, han gjør virkelig ikke dette her. Altså, Paulus, han må skrive noen brev, og en gang måtte han skrive et brev, og så sa han, altså, nå sitter jeg I fengsel, og det masse dritt snakk om meg. Og det kan være at jeg ikke overlever dette her. Men altså, du må ikke kjemse over det, sier han. Altså, han må trøste dem med at han sitter I fengsel. Han klar over at det at han sitter I fengsel kan være sånn tommel ned for alt som heter kristendom, liksom. Så han må si, nei, dette det. Det akkurat som du skal. Ja. Så du må bare kjenne på og gjøre det og det og det. Han lærer dem å tenke helt annerledes. Og her, sånn det jo her I 2. Korinterbrev 4, og I vers 14, 2. Korinterbrev 4, 14, 18, vi kan lese det I versene først. For vi vet, at han som reiste opp Herren Jesus, han skal også reise oss opp med Jesus, og stille oss fram sammen med dere. For alt dette som skjer for dere skyld, for at nåden må bli rik og virke rikelig takksigelse fra så mange flere til Guds ære. Derfor mister vi ikke motet, og selv om vårt ytre menneske går til grunne, så fornyes vårt indre dag for dag. For vår trengsel kortvarig og lett, og virker for oss en evig fylde av herlighet I overmål på overmål. Vi har ikke det synlige for øyet, men det usynlige, for det synlige varer en kort stund, men det usynlige evig. Her det veldig mange ting vi skal si noe om, det skal vi ikke gjøre, sånn. Vi skal ikke snakke veldig mye om dette, men det noe veldig sånn kongsting her, særlig det der med, for vår trengsel kortvarig og lett, og virke. Trengselen virker. Det noe med trengselen Guds folk gjenger inn I, når sånn trengsel for Guds rike sin skyld, altså når du lider, og trengsel og problemer og utfordringer på grunn av at du følger Jesus, så sier Bibelen at de virker. De virker en evig fylde av herlighet I overmål på overmål. Det noe som Guds folk ikke må gå utenom. Vi nødt til å gå inn I det som trengselsfullt. Og der inne I trengselen så skal du oppleve at det en virkning av å ha trengsel. Nemlig at du får en evig fylde av herlighet I overmål på overmål. Jeg vet ikke helt hva det betyr, men det høres veldig bra ut. Sant? Det noe bra noe. Men også at trengselen kort være lett, men det som mener Paulus, ikke at det bare teger 10 minutter, eller bare en uke så det øver, han mener at hele livet her nede kortvarig I forhold til evigheten. Det med som perspektivet til Paulus. Så hvis du går blad fram til kapittel 11 I 2. Korinterbrev, 11, der har Paulus en lista I 2. Korinterbrev 11, og vers 24, Bare sånn som vi forstår at Paulus ikke en overfladisk fyr. Paulus først ikke en fyr som ikke hatt det vanskelig. Nummer 1. Og nummer 2. Paulus heller ikke en fyr som sånn, ikke bryr seg om at det vanskelig. Nei, han husker faktisk ting og tang. Og her det lister over ting som man remser opp I 2. Korinterbrev 11, 24. Av jødene har jeg 5 ganger fått 40 slag på ett nær, altså fått 39 slag. Det vel regnet som dødelig. Jeg har hørt noen som sier at de slo 39 for så ikke skulle bryte loven, for det bare lov å slå 40 ganger. Så derfor så slo de 39, for hvis de regnet feil, så hadde de en å gå på. Du med på den? Så det ikke skulle bli for mye. Og jeg har hørt mange som har lagt ut sånn at når folk fikk den straffen, Paulus fikk den her altså 5 ganger. Så 5 forskjellige ganger fikk han denne straffen. Så sa de at det som regel så sto, altså den som ble slått, sto nok og talte. 1, 2, 3. På 4/5 så skinnet vekket på ryggen. Du står spent opp med ryggen, og så bare sprekker skinnet. Det var en vittig svøpe de her med sånn der lodd I enden på noen lange, det helt forferdelige redskaper. Og så etter hvert mister de kanskje tellinger. Og dø, eller I hvert fall besvime, eller bli helt vekke. Men 5 ganger da har han fått det. 3 ganger har jeg blitt gitt stokkeslag. 1 gang steiner. 3 ganger har jeg litt skibbrudd. 1 døgn har jeg vært I dypet. Ofte har jeg vært på reiser, i fare på elve, i fare blant røvere, i fare blant landsmenn, i fare blant hedninger, i fare i by, i fare i ørken, i fare på hav, i fare blant falske brødre, i slit og strev, ofte i nattevåk, i sult og tørst, ofte i faste, i kulde og nakenhet. I tillegg til alt annet har jeg det som daglig ligger over meg, omsorgen for alle menighetene. Han sier, vår trengsel kortvarig og lett. Og han virker. For at vi ikke det synlige for øyet, men det usynlige. For det synlige var en kort stund, men det usynlige evig. Paulus sett det. Paulus forstått det. Hva skal jeg si for noe da? Han trenger ikke bortforklare det vanskelige, eller omtale det som en beklagelig situasjon. Og det så herlig å se ut. Peter, han skriver brev. Han er jo på en måte, han skriver brev til folk som forfulgt for det de tror på det han forkynner. Og så sender han brev til dem. Og så bare går han rett på. Og vi som bare priser de lykkelige. Og så kommenterer vi som er to vers, at ja, ok, du ikke har det nok vanskelig akkurat nå. Sier han. Men, og så bare kjører han på videre med at de er et utvalgt ett, og de er en kongeslekt, og de er et folk til eiendom, og det er vi som bare kjører på. Uten å være overfladisk, uten å sitte på en trygg plass, ikke er det vanskelig selv. Veldig fint dette her, synes jeg. Så Paulus også, han trenger ikke bortforklare det vanskelige, eller omtale det som en beklagelig situasjon. Han sier tvert imot at ting er som det skal. Og i teksten i dag, så leser vi altså, for alt dette skjer, for deres skyld. For at nåden må bli rik og virke takksigelse fra så mange flere til Guds ære. Hva er dette her? Hva er alt dette som skjer? Hva er det han sikter til? Hva er alle disse tingene som skjer, som er til det gode for Guds folk? Jo, det ser vi i versene rett før. Det er altså i 2. Korinterbrev 4, da, og så i dagens 6 der. Og i vers 8 så leser vi at Paulus sier, på alle vis er vi trengt, men ikke stengt. Rådville, men ikke rådløse. Forfulgt, men ikke forlatt. Slått ned, men ikke utslått. Alt dette som skjer. Og kapittel 4 starter sånn, derfor, da vi har denne tjenesten, i og med at vi har fått miskunn, mister vi ikke mot det. Så han fullstendig klar over at alt det som skjer med meg, alle disse vanskelige tingene, Det er en tjeneste. Det er en del av tjenesten som jeg har fått. Og det er bare nåde, miskunn, sant? Det er en nådefull tjeneste. Og han i versene før, som beskrev forskjell på den gamle pakten og den nye pakten, sier at dette nye han er i meg nå er mye, mye herligere, mye, mye større. Han er med som i den store tjenesten, han går livets tjeneste, i åndens tjeneste. Og derfor så mister han ikke mot det. Vi har sagt oss løs fra alle skammelige snikveier, og farer ikke fram med list, heller ikke forfalsker vi Guds ord, men ved å legge sannheten åpent fram, anbefaler vi oss for Guds åsyn til alle menneskers samvittighet. Er så vårt evangelium likevel skjult, da er det for dem som går fortapt er skjult. For denne verdens Gud har forblindet de vantro sinn, så de ikke ser lyset fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds bilde. Og det tror jeg er sant. For et menneske som ikke kjenner Gud og kjenner Guds nåde, så tror jeg at et kristent liv, et liv som er preget av å følge Jesus og preget av det kårene hører Jesus til, tror jeg ser merkelig ut. Dette har jeg tenkt en del på. Det der komplekse, det der rare med Guds rike, at alt er bare gratis, alt er betalt, og samtidig koster dere skjorter. Er det ikke med? Det der å fortelle, det var på Mannskveld her på torsdag, og da sa jeg dette her. Jeg skal ta 3-4 sånne bilder som jeg brukte der, som jeg har tenkt på. Jeg er i disse tingene. Jeg skal undervise om det nå snart igjen litt mer, og si at vi må blankpusse, hvis du ikke er med på det. Vi må finne tilbake, vi må gjenerobre og finne tilbake til den der hva Guds nåde for noe? Eller hva de gode nyheterne? Eller altså evangeliet? Hva det? Hva det virkelig? Hva egentlig Guds nåde for noe? Hva Guds kjærlighet for noe? Sånn egentlig, sagt med en setning liksom. Og da har jeg inntrykk av at Guds nåde handler ikke om hvor lite du skal gjøre. Eller hvor lite du går an å tro, og likevel være kristen og sånn. Det er ikke det som perspektiv i Guds nåde, det hører med. Det hører med til historien. I sjelesorgen så hører det med til historien, at du kan snakke med en person og si at det handler ikke om hvor lite eller mye du tror og sånn. Det hører med til historien. Men det ikke det som budskapet. Budskapet ikke med sånn, går ikke ut i himmelen at nå skal du høre hvor lite du skal gjøre. Det ikke det som poenget liksom. Du ikke enig i dette her? Ja. Nei, det handler om Gud. Guds nåde handler jo om Gud. Om hvor mye han har gjort. Det er det handler om. Det det går ut et budskap på. Det handler om. At Gud har gjort veldig mye. For hvor mye da? Nei, egentlig alt. Han har frelst deg. Sant? Evangeliet de gode nyheterne om at Gud har ordnet opp. At han har betalt alt. At han har kjøpt meg og deg ut av død og synd. Han har overvunnet Satan. Han har avvæpnet makten og myndighetene. De står med buksen nede, liksom. Gud har et eget rike som Jesus lærer oss å be. Jesus lærer oss å be og sier at når du ikke ber til far, så be deg. La riket ditt komme. Det et rike som kommer og som ønsker å komme. Gud har et rike som han ønsker at jeg og deg skal komme i kontakt med, både nå og i all evighet. Og det var en veldig sånn forventning på Jesu tid til Guds rike. Og fariserene som kjente Guds lov godt og Guds ord godt, de kom til han i Lukas 17:20. Da fariserene spurte han, altså de spurte Jesus, om når Guds rike skulle komme, så svarte han dem og sa, Guds rike kommer ikke på en slik måte at en kan se det med øynene. Heller ikke skal de si, se her eller der er det. For se, Guds rike er inni dere. Så evangeliet, altså om riket som Jesus forkynte om, det finnes et rike som Gud sitt, og som et rike som kommer, og kommer, og kommer, og som vi kan være med i. Og når du ser dette her, om han her som gjør alt for deg, han bestemmer seg for å kjøpe deg, og han kjøper deg, og han betaler deg. Han bestemmer seg for å springe etter deg og fortelle det til deg. En gang, og to ganger, og tre ganger. Han bestemmer seg for å fortelle alle kristne folk at nå skal du ikke reise rundt og fortelle til hele verden at det gjelder alle de andre også. Det er liksom dette det handler om. Når vi forstår det, så selger, det er da du selger alt du eier og kjøper åkeren. Så da vil verden si, ja, men hvorfor, altså det er en kjempegod lignelse Jesus sier. Et vers, Matteus 13:44, han heter 3-4 sånne knallgode korte, bare et vers, nesten one-versere. Jesus sier, himmelenes rike er likt en skatt som var skjult i en åker. En mann fant den, og gjemte den igjen. I sin glede gikk han så bort, og solgte alt han eide og kjøpte åkeren. Hvorfor det? Han hadde sett skatten. Han visste med seg selv at jeg selger alt det jeg har. Det betyr ingenting, for jeg har funnet noe som er mye større. Altså, han ville dette her. Og for han så handler det om skatten. Og jeg tror at sånn er det for Guds folk også. Altså, jo mer du ser av skatten, jo mer du villig til å selge ut det du måtte ha, som på en måte kommer i veien for det. Ikke sant? For du ser jo sett skatten. Og du blir mindre opptatt av, ja, må jeg selge alt? Det fokuset det blir sånn uaktuelt for deg. Så vi som sier, var det bare nåde det der? Ja, det var visst det. Han ville det sånn. I sin glede altså gikk han så bort og solgte alt. Han ville det. Og Jesus han oppfordrer dere rett ut og sier, søk da først Guds rike og hans rettferdighet. Så skal dere få alt dette i tillegg. Det er sagt rett inn i sånn en hverdagslig setting om mat og drikke og huset hjem på en måte. Men altså, evangeliet, altså de gode nyheterne, ja, evangeliet, det blir ofte gjort om til en fortelling om hvor lite vi skal gjøre, hvis du skjønner, så jeg har på det sagt en gang. Og jeg har sagt her at det egentlig er en slags jordisk synsvinkel, hvis jeg går an å si, der på en måte hovedpoenget ikke blir synlig. Hvis jeg gjør poenget med stor P om Guds nåde om til at det handler om hvor lite du kan tro, Skjønner du? Så jeg føler jeg er bommet på budskapet. Det er ikke poenget. Poenget er skatten. Gud kjøper oss ut av en evig forbannelse og vrede. Du som har Jesus til, du skal aldri inn under Guds vrede. Aldri inn under Guds vrede. For der gikk Jesus Kristus inn under vreden, Guds egen vrede og Guds egen forbannelse, og han ble en forbannelse. For han ble gjort til forbannelse. Gud kjøper oss ut av synden ved at sønnen soner all verdens synd. Og sone betyr betale, sitte inne for, gjør opp for. Og enda mer da, han kjøper oss ut av mørke og syndens makt. Nå har ikke synden lenger krav på meg. Jeg kan se på synden som noe som fremmed. Paulus snakker meg som om, det ikke helt han lenger som gjør det. Det synden som bor i meg, liksom. Men det på en måte ikke, det ikke helt meg lenger. For jeg kjøpt ut av det. Jeg født på ny. Gud lar meg rett og slett dø sammen med Kristus. Det sier vi rett ut. Vi sier vi korsfester med han. Vi dør med han. Vi begravd med han. Og vi oppreist med han. Gud lar meg dø sammen med Kristus sånn at jeg også kan stå opp med han og leve med han. Og i dag da, vi kan til og med lide med han. Jeg kan dele kår med mesteren. Er du ikke med på uttrykket kår? Dele kår? Ja. Vi kjenner det, ja. Jeg skal skrevet litt drøy setning her, men jeg står inne for dette her. Det er egentlig en ære å bli behandlet som helten min. Jesus er min helt. Absolutt min helt. Det er en ære egentlig å bli behandlet som helten sin, er det ikke det? Og så skrev jeg en setning til. Det er en ære å bli behandlet som om jeg er han helten. Og det skjer av og til folk, Guds folk. Du merker, nå er de nesten, nå tar de meg nesten for å være Jesus. Oi, skjønner du? Det er jo en ære. De kjenner meg som igjen. Kjenner igjen Jesus i meg. Og reagerer sånn som de reagerte på Jesus. Det er jo en ære. Derfor mister vi ikke motet. Vi gjør Jesus det. Og det evige livet har startet. For alle de som tror. Vi har her og nå evig liv. Og nå er det altså ikke lenger snakk om hvor lite du skal gjøre, hvis du skjønner. Du er kjøpt fri til å gjøre mye. Og for meg er dette et herlig evangeliet, en herlig nådig budskap. Å høre at nå kan du, Asbjørn, gjøre masse ting for meg, uten å drive og tukle og blande det sammen med betaling og skyld og oppgjør. Og, skjønner du? Jeg er helt fri. Jeg kan bare gjøre det. Og vite at jeg er frelst av bare nåde. Alt er kjøpt og betalt, ja, da vil jeg være med, og så kan jeg gjøre masse greier for deg, Gud, uten at det skal være sånn lovisk og blande det opp med all slags fortjenelsesgreier. Jeg er fri til å gjøre mye, jeg er til meg fri til å lide for han. Du skal få lov til å bli gjenkjent som en av Jesus sine disipler. Og teksten i dag, den Johannes-teksten i dag, den begynner jo med «La ikke deres hjerte forferdes, tro på Gud og tro på meg». Og så la oss med teksten innledningsvis. Og så i det verset så kommer vi rett etterpå. Vi slutter i vers 11. Hvis vi hadde lest neste vers, vers 12, Johannes 14, 12, da hadde du hørt Jesus si, «Sannelig, sannelig, sier dere, den som tror på meg, han skal også gjøre de gjerningene jeg gjør. Og han skal gjøre større gjerninger enn disse, for jeg går til min far.» Så jeg håper at ikke jeg og du har et sånn forhold til evangelium, Guds rike, at vi skjems over mesteren, eller prøver andre å hindre andre i å lide sammen med Kristus. Det var det jeg ville minne dere på. Kjære Jesus Kristus, takk at du er frelseren dere, takk at du er mesteren, takk at du er overvunnet døden og alt. Og jeg ber deg, Jesus, om å holde dere tett inn til deg. Jeg ber om at du må få lov til å bruke dere sånn som du vil. Jeg ber om at du må hjelpe dere til å snakke sant til hverandre, trøste hverandre og stå i sammen om ting. Og takk at vi også kan ha det usynlige for øyet, ikke bare det synlige, det kortvarige. Amen.